RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id dan melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi rangkaian acara yang akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda hari ini, Jumat 19 Februari 2016, yang akan kami pancarkan langsung dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di Jakarta. Warta berita akan hadir mengawali rangkaian acara hari ini, dilanjutkan dengan komentar, dan selanjutnya kami akan hadirkan hari dalam sejarah, dan dilanjutkan dengan fokus. Setelah itu kami akan menghadirkan sari warta berita, yang kemudian kami teruskan dengan pesona Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan mengambil tema tradisi Kawalu. Lalu kami lanjutkan lagi dengan warna-warni, berjudul Diet Kantong Plastik. Kemudian pendengar, sebelum menutup perjumpaan kita, seperti biasa akan kami hadirkan Pelangi Nada yang menghadirkan penyanyi dangdut bernama Via Valen. Pendengar, demikianlah serangkaian acara yang akan kami hadirkan pada hari Jumat 19 Februari 2016. Saya Enggar Saraswati dan rekan-rekan RRI World Service Voice of Indonesia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Sari berita penting. Presiden Jokowi sampaikan 3 hasil perjalanan ke Amerika Serikat. Pemerintah akan membangun gerbong untuk perakitan kereta api ringan hingga kereta cepat di Provinsi Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 hasil perjalanannya ke Amerika Serikat, terutama untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat dan ASEAN, salah satunya tentang keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Presiden Jokowi, sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan dari keseluruhan kunjungan kerja tersebut, yaitu terkait keinginan Indonesia memastikan hasil konferensi tingkat tinggi tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian bagi Indonesia, ASEAN, dan dunia. Hal kedua adalah penekanan bagi pentingnya keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah era informasi digital. Presiden mencontohkan komitmen dengan Google misalnya akan ditindaklanjuti melalui pelatihan bagi 1.000 technopreneur sampai dengan tahun 2020. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno menyatakan pemerintah akan membangun gerbong untuk perakitan kereta api ringan hingga kereta cepat di Provinsi Jawa Barat. Rini Sumarno saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi dan diskusi publik kereta cepat Jakarta-Bandung di Bandung Jumat menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Tiongkok memiliki komitmen membangun gerbong kereta ringan dan cepat di Indonesia. Menurut Rini Sumarno, kemungkinan besar pembangunan gerbong perakitan kereta api ringan tersebut akan dibangun di Kabupaten Purwakarta. Rini Sumarno menegaskan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi solusi untuk memperbaiki konektivitas antara Jakarta dengan Bandung. Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme perlu segera dilakukan mengingat langkah tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku aksi teror baik di Indonesia maupun di luar negeri. Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Endang Turmudi, usai acara diskusi publik tentang membedah pola gerakan radikal di Indonesia di Gedung LIPI Jakarta Kamis sore kepada media mengatakan siapapun pelaku yang melakukan aksi terorisme akan berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Revisi undang-undang tersebut menurut Endang akan mendorong Kepolisian Republik Indonesia Polri lebih maksimal dan mengambil tindakan hukum kepada para pelaku teror.
Undang-undang itu yang perlu, kan sekarang isu undang-undang anti teroris itu kan mau direvisi. Iya, saya kira memang iya. Supaya itu mencakup itu tadi. Orang pulang dari Syria sudah jelas anu kok nggak diapa-apain gitu kan. Kalau saya intinya itu lah. Pokoknya orang siapapun yang melakukan atau ikut dalam kegiatan kelompok teroris dimanapun termasuk di luar negeri itu harus bisa dijerat hukum gitu.
Selain itu, Endang Termudi juga menjelaskan dalam revisi Undang-Undang Anti-Terorisme diharapkan akan dapat mencekal bagi warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri untuk tidak kembali ke Indonesia karena akan membahayakan keselamatan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera merubah pola penanganan sistem penjara di lembaga pemasyarakatan lapas khusus bagi kasus terorisme di Indonesia. Lapas untuk pelaku teror harus dipisahkan dari kasus kriminal lainnya karena penyatuan para kriminal biasa dengan kriminal terorisme akan berbahaya, bahkan mempermudah para terdakwa teroris untuk mencuci otak pelaku kriminal biasa untuk melakukan tindakan yang lebih radikal usai bebas dari penjara. Demikian dikatakan mantan pelaku teror Ali Fauzi Manzi usai acara diskusi publik tentang membedah pola gerakan radikal di Indonesia di Gedung LIPI Jakarta Kamis sore kepada media.
Orang masuk teroris, kelompok teror karena perkawanan. Kalau faktor ideologi sampingan, faktor ekonomi sampingan. Maka bagaimana mengentaskan mereka, tentu belnya harus tepat. Ini yang menjadi PR kita bersama, PR pemerintah, PR BNPT. Apakah selama ini BNPT sudah memberikan obat yang tepat bagi mereka-mereka yang sudah terindikasi? Menurut saya belum. Apakah pihak lapas telah memberikan pil yang tepat? Tidak. Di lapas penyakitnya kambuh. Saya bisa katakan epicentrum ekstremisme di Indonesia di lapas. Radikalisasi itu ada di lapas. Karena memang lapas Indonesia kurang tepat untuk memenjarakan mereka. Ini main-main. Kalau kita serius, tentu lapasnya harus dibedakan dengan kriminal lain.
Ali Fauzi Manzi, mantan teroris yang pernah belajar merakit bom baik di Malaysia dan Filipina tahun 1990-an, kini sudah sadar dan berjiwa merah putih. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan Ali hingga kini lebih banyak berdakwah untuk membantu para generasi muda di berbagai daerah di Indonesia tidak mudah percaya dengan paham terorisme yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menyatakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum waktunya direvisi. Pernyataan tersebut dikatakan Agus Raharjo setelah mendapat dukungan dari para guru besar di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Agus Raharjo di Jakarta Jumat mengatakan, selain dari guru besar, penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga dilakukan para seniman yang ada di Indonesia. Agus Raharjo juga berjanji akan menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Pemerintah Indonesia akan memulai uji coba penerapan aturan kantong plastik berbayar di beberapa kota dan provinsi pada tanggal 21 Februari 2016. Aturan itu dikeluarkan agar dapat menjadi salah satu solusi kondisi darurat untuk mengurangi tumpukan sampah plastik. Staf penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, Natalia Kurniawati saat dihubungi RRI World Service di Jakarta Jumat, mengatakan keuntungan yang akan didapatkan oleh konsumen dari dimulainya penerapan aturan kantong plastik berbayar adalah adanya budaya perencanaan, menghemat pengeluaran, serta memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Kalau bagi konsumen, di sini kita bisa mulai pola perilaku yang lebih baik, mengurangi sampah, kemudian juga bisa belajar untuk sedia kantong sebelum belanja gitu. Budaya perencanaan bisa kembali, kemudian tanggung jawabnya terhadap lingkungan bisa diterapkan. Kemudian juga menghemat pengeluaran, karena dengan kita sedia kantong belanja sendiri, ketika kita belanja dan membutuhkan banyak tempat untuk menaruh belanjaan kita, kita tidak perlu membayar.
Lebih lanjut, Natalia Kurniawati menjelaskan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berfungsi untuk memberikan panduan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membawa kantong belanja sendiri. Merekomendasikan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk menyediakan kantong belanja yang berbahan kertas, serta merekomendasikan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga lingkungan. Menurut Natalia Kurniawati, saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara yang memproduksi sampah plastik terbesar setelah Cina, yaitu mencapai 100 miliar kantong plastik per tahun. Saat ini sebanyak 22 kota dan provinsi di Indonesia yang akan menerapkan aturan kantong plastik berbayar pada tanggal 21 Februari, di antaranya Banda Aceh, Bandung, Bekasi, Bogor, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Jayapura, Ambon, dan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, mendukung rencana pemerintah memperkuat detasemen khusus Densus 88 anti-teror. Meski demikian, Badrodin berharap penguatan tersebut tidak hanya menambah personel, tetapi juga penambahan anggaran operasional. Badrodin Jakarta Jumat menjelaskan penguatan Densus 88 merupakan amanat undang-undang. Salah satunya yaitu penambahan anggaran diperlukan guna meningkatkan fasilitas dan kemampuan peralatan yang biasa digunakan para personel. Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk peningkatan kapasitas personel. Misalnya, kemampuan untuk pengintaian, pendeteksian, hingga strategi penyerangan. Berita terakhir. Masalah daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga kerap menjadi perseteruan. Bahkan sering terjadi konflik yang berawal dari pergeseran dengan cara mematok wilayah perbatasan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta Jumat mengatakan, upaya serius pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dari penyerobotan negara tetangga terus dilakukan. Salah satunya dengan program transmigrasi dari Kementerian Desa yang akan menempatkan para transmigran di daerah perbatasan Indonesia. Menteri Marwan mengatakan transmigrasi di daerah perbatasan terus dikembangkan, yakni tahun ini sudah mulai di perbatasan Kalimantan. Targetnya minimal 2 juta hektar untuk kawasan transmigrasi di sepanjang Kalimantan. Untuk tahun berikutnya difokuskan di Papua atau Nusa Tenggara Timur dan perbatasan lainnya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ketegangan akibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan belum mereda. Ketegangan baru bahkan muncul dengan adanya laporan bahwa Tiongkok telah mengirim peralatan dan memasang sistem rudal canggih ke salah satu pulau yang masuk dalam wilayah sengketa. Diberitakan penempatan sistem peluru kendali permukaan ke udara dilakukan pemerintah Beijing di salah satu pulau di wilayah Kepulauan Paracel. Laporan penempatan yang mengemuka di media massa ketika Presiden Barack Obama menutup KTT ASEAN Amerika Serikat di California telah menimbulkan tanggapan dari Beijing maupun Washington. Selama sidang KTT ASEAN Amerika Serikat, muncul keprihatinan atas keberadaan militer Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Pihak Beijing yang sebelumnya menafikan pemberitaan tersebut akhirnya memberikan pernyataan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengatakan bahwa tindakan mereka adalah hal yang syah karena mereka menempatkan rudal di wilayah mereka sendiri. Seperti diketahui, China mengklaim bahwa pulau tertentu di wilayah Laut Cina Selatan adalah milik mereka. Klaim inilah yang akhirnya membuat China terlibat ketegangan dengan beberapa negara yang juga turut menyatakan berhak atas wilayah tersebut. Ketegangan akibat saling mengakui wilayah di Laut Cina Selatan telah terjadi cukup lama. Jika sebelumnya ketegangan terjadi antara Tiongkok dan Filipina, akhir-akhir ini Amerika Serikat terlibat dalam persengketaan itu. Sebuah kapal perang Amerika Serikat bulan lalu berlayar dekat pulau lain di kepulauan yang diklaim Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam itu untuk mengisyaratkan penegasan kebebasan berlayar di kawasan tersebut. Dan itu membuat berang. Dalam pernyataan bersama pada akhir KTT ASEAN Amerika Serikat di California, Obama dan 10 pemimpin ASEAN menuntut adanya penyelesaian damai terhadap banyaknya pengakuan kewilayahan yang bersaing atas pulau-pulau, atol, dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia, sebagai salah satu negara ASEAN dan mitra Tiongkok serta Amerika Serikat, tentu perlu memberikan perhatian atas hal ini. Indonesia perlu menjaga hubungan-hubungan baiknya dengan Beijing dan Washington, Manila, dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo menjelang KTT di California, Indonesia tetap akan mendorong agar konflik bisa diselesaikan dengan damai. Indonesia meminta agar semua pihak mengikuti kesepakatan dalam beberapa perundingan terakhir. Tentu kesepakatan dalam KTT ASEAN dan Amerika Serikat baru-baru ini. Kita menunggu langkah konkret bagi terselenggaranya dialog untuk menyelesaikan konflik akibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Ketegangan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian dapat saja bereskalasi menjadi krisis yang sesungguhnya sangat tidak kita kehendaki. Demikian komentar RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Februari 1945, dimulainya pertempuran Iwo Jima. Amerika Serikat memandang Pulau Iwo Jima di selatan Jepang sebagai kunci untuk memenangi Perang Pasifik. Pulau tersebut harus direbut untuk menjadi pangkalan garis depan pesawat-pesawat yang akan mengebom daratan Jepang. Pertempuran antara pasukan Amerika Serikat dengan Jepang akhirnya pecah dan berlangsung pada 19 Februari hingga Maret 1945. Tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk menaklukkan Pulau Iwo Jima termasuk 3 lapangan terbang. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik. Dalam pertempuran tersebut, Amerika Serikat berhasil merebut Pulau Iwo Jima termasuk pangkalan udara yang ada di pulau milik Jepang tersebut. Kami beralih ke peristiwa tanggal 19 Februari 1985. William J. Schroeder menjadi presiden pertama jantung buatan. Jantung buatan yang lebih dikenal dengan Jarvik 7 didesain oleh Dr. Robert Jarvik, seorang dokter dari Amerika Serikat. Jarvik 7 dirancang untuk berfungsi sebagai jantung manusia yang mempunyai dua pompa layaknya jantung. William J. Schroeder adalah orang pertama penerima jantung buatan pada 19 Februari 1985. William J. Schroeder meninggal pada tanggal 6 Agustus 1986 akibat infeksi paru setelah menerima Jarvik 7. Schroeder adalah orang yang paling lama bertahan hidup dengan jantung buatan. Thank you. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 19 Februari 1986. Uni Soviet meluncurkan stasiun luar angkasa, Mir. Mir adalah sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet atau sekarang Rusia yang dianggap sangat berhasil. Mir adalah tempat tinggal permanen jangka panjang bagi manusia di angkasa. Melalui beberapa kerjasama, Mir dapat diakses dunia internasional dan digunakan astronot dari banyak negara. Mir sukses diorbitkan dengan menyambungkan beberapa modul yang diluncurkan secara terpisah satu persatu dari 19 Februari 1986 sampai 1996. Stasiun ini berakhir pada 23 Maret 2001. Mir bertugas memonitor bumi untuk mencari cadangan mineral dan kelautan serta bereksperimen mengolah berbagai macam material. Rusia mengoperasikan stasiun angkasa luar Mir hingga bulan November 2000. Setelah mengelilingi bumi selama lebih dari 86 ribu kali, pada 23 Maret 2001, Mir kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul fokus hari ini, pelantikan pemenang pemilu kepala daerah serentak 2015.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, perhelatan pelantikan pemenang pemilu kepala daerah pilkada serentak 2015 digelar serentak di 32 provinsi oleh pemerintah daerah dalam 3 gelombang. Meski begitu, pelantikan yang dilakukan belum menyentuh seluruh kepala daerah terpilih. Karena dari total 269 daerah yang sebelumnya dijadwalkan melakukan pilkada, terdapat penundaan di 5 daerah. Selain itu, saat ini juga masih terdapat hasil pilkada yang menjalani proses peradilan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemenang sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi akan dilantik pada bulan mendatang. 7 pasang gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 12 Februari 2016 siang. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta. Mereka yang dilantik adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Bengkulu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, pelantikan pasangan bupati atau wali kota terpilih hasil pilkada 2015 dilaksanakan secara serentak di ibu kota provinsi masing-masing pada 16 hingga 17 Februari. Pelantikan dilakukan oleh gubernur di ibu kota provinsi. Artinya, ketika gubernur telah dilantik oleh presiden, maka tidak ada halangan bagi gubernur untuk kemudian melakukan pelantikan pasangan bupati atau wali kota terpilih. Terkait dengan beberapa sengketa pilkada yang mengakibatkan gagalnya pelantikan secara bersama-sama, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan untuk pelantikan kepala daerah yang perkara hasil pilkadanya masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan pelantikan akan dilaksanakan Maret mendatang. Sementara itu, jika dalam sengketa ada kepala daerah memenangi perselisihan, namun ternyata dalam proses persidangan lainnya terbukti terlibat pemalsuan ijazah, penyuapan atau kegiatan kriminalitas, Kementerian Dalam Negeri akan mencabut haknya sebagai kepala daerah. Selain itu juga terbuka kemungkinan pelantikan tahap selanjutnya digelar Juni, mengingat ada beberapa kepala daerah yang akhir masa jabatannya baru berakhir Juni mendatang. Pelantikan gubernur dan wakilnya di Istana Negara adalah cara baru yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menilai jabatan gubernur dan wakil gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan lebih dari itu, berperan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Sebagai wakil pemerintah pusat, para gubernur dan wakil gubernur membantu presiden dalam menjalankan program-program prioritas dan strategis pemerintah pusat. Setelah pelantikan seluruh gubernur dan bupati atau wali kota terpilih pada pilkada serentak 2015, menurut Menteri Dalam Negeri, pemerintah akan mengadakan pembekalan kepada mereka terpilih, terutama terkait wawasan kebangsaan dengan melibatkan lembaga pertahanan nasional, serta arah ekonomi pembangunan Indonesia ke depannya. Hal ini dilakukan karena banyak kepala daerah terpilih merupakan orang baru. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari berita. Presiden Joko Widodo menyampaikan 3 hasil perjalanannya ke Amerika Serikat, terutama untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN, salah satunya tentang keberpihakan pada usaha mikro kecil menengah. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno menyatakan pemerintah akan membangun gerbong untuk perakitan kereta api ringan hingga kereta api cepat di Provinsi Jawa Barat. Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme perlu segera dilakukan mengingat langkah tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku aksi teror baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pemerintah Indonesia harus segera merubah pola penanganan sistem penjara di lembaga pemasyarakatan lapas khusus bagi kasus terorisme di Indonesia. Ketua Umum Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum waktunya direvisi. Pernyataan tersebut dikatakan Agus Raharjo setelah mendapat dukungan dari para guru besar di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan memulai uji coba penerapan aturan kantong plastik berbayar di beberapa kota dan provinsi pada tanggal 21 Februari 2016. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mendukung rencana pemerintah memperkuat detasemen khusus Densus 88 anti-teror. Masalah daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga kerap menjadi perseteruan. Bahkan sering terjadi konflik yang berawal dari pergeseran dengan cara mematok wilayah perbatasan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Banten, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, orang Kenekes atau orang Baduy merupakan salah satu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka merupakan suku yang hingga kini masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang dan menerapkan isolasi dari dunia luar, khususnya untuk Baduy dalam. Masyarakat Kenekes secara umum memang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu atau Baduy Dalam, Panamping atau Baduy Luar, dan Dangka. Kenekes Luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kenekes Dalam. Sedangkan Kenekes Dangka tinggal di luar wilayah kampung Kenekes, yaitu di Pada Waras atau Cibengkung dan Sirah Dayah atau Cihandam. Karena keunikan mereka yang masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang, wilayah kampung mereka seringkali dikunjungi wisatawan. Saudara pendengar, sayangnya kawasan kampung suku Baduy, khususnya Baduy Dalam, saat ini tertutup karena tanggal 18 Februari kemarin, suku ini melaksanakan tradisi Kawalu sehingga tertutup bagi masyarakat luar. Tradisi Kawalu dirayakan 3 kali selama 3 bulan. Saat tradisi Kawalu berlangsung, masyarakat Baduy menjalankan puasa sehari serta berdoa meminta keselamatan bangsa dan negara. Damai dan sejahtera. Jauh-jauh hari, informasi larangan masuk kampung Baduy sudah dipasang di pintu gerbang Baduy di Cibolengger agar pengunjung menaati hukum adat. Saudara pendengar, setelah perayaan Kawalu berakhir, tentu wisatawan diizinkan kembali mendatangi kawasan Baduy Dalam. Terlebih satu bulan setelah perayaan Kawalu, suku Baduy merayakan acara Seba yang akan berlangsung meriah dan mengundang ketertarikan banyak orang. Upacara Seba adalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih serta penghormatan masyarakat Baduy kepada pimpinan birokrasi di daerah tersebut atas hasil panen yang telah ada selama satu tahun. Biasanya masyarakat Baduy memberikan penghormatan kepada Bupati Banten. Selain itu, upacara serba ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Batara Tunggal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi masyarakat Baduy. Dalam upacara serba, masyarakat Baduy menyerahkan hasil alamnya dengan berjalan kaki dari Baduy menuju pusat pemerintahan Banten yang berada di Kota Serang sejauh 180 km. Gubernur Banten disebut sebagai Abah Gede atau Bapak Besar suku Baduy. Hasil bumi yang dibawa oleh suku Baduy berupa beras ketan, beras, pisang, gula aren, sirih, sayuran, dan berbagai macam hasil bumi lainnya. Hasil bumi diangkut menggunakan mobil pickup bagi suku Baduy luar. Sedangkan untuk Baduy dalam, mereka membawanya dengan berjalan kaki dari terminal Cibolengger, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak menuju Pendopo Gubernur Banten. Di tengah perjalanan, tepatnya di Sungai Cigolear, masyarakat Baduy dalam menyucikan diri agar mereka tiba dengan selamat tanpa ada gangguan sedikit pun. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Kawalu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui diet kantong plastik. Tanpa disadari, kantong plastik telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia sejak lama. Kantong yang terbuat dari bahan polyolefin atau polivinil klorida ini selalu digunakan dalam setiap keadaan oleh semua orang. Namun sayangnya, bahan dasar pembuatan kantong plastik ini tidak dapat berbaur dengan tanah dan tidak dapat didaur ulang. Untuk itu, sebuah program bernama Diet Kantong Plastik dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Program ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan kantong plastik yang tidak dapat didaur ulang. Sebanyak 17 kota akan ikut menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar sehingga mengurangi jumlah sampah plastik. Kebijakan tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Papua. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsi mengatakan, kebijakan untuk membayar kantong plastik akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tas yang ada di rumah seperti ibu-ibu zaman dulu yang membawa keranjang belanja ke pasar. Jumlah timbunan sampah kantong plastik terus meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, di mana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hampir 95% kantong plastik menjadi sampah, sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo Roy Mandey, mengatakan bahwa kebijakan ini hanya akan berhasil jika semua peritel, baik toko swalayan maupun pasar rakyat, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar secara simultan. Menurut Roy, kalangan pengusaha sudah bersepakat. Selama masa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, harga jual kantong plastik berbayar dipatok Rp200. Roy menyatakan Aprindo siap membantu pemerintah melakukan sosialisasi dengan pemasangan poster dan penjelasan kepada konsumen terkait kebijakan baru ini. Kantong plastik berbayar sudah mulai diterapkan di Bandung dan Cimahi. Kebijakan yang sama juga sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Hong Kong dan Inggris. Di Hong Kong, masyarakat yang berbelanja dan menggunakan kantong plastik harus membayar 50 sen. Upaya tersebut bisa menurunkan konsumsi plastik sampai 73% dengan program kantong plastik berbayar. Di samping itu, sejumlah sukarelawan dari berbagai komunitas mulai bergerak untuk Indonesia Bebas Sampah 2020 yang dimulai dengan menyempurnakan konsep bebas sampah. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai diet kantong plastik. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi dangdut Via Valen yang hadir di industri musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Via Valen dengan judul Cinta Sehidup Semati. Selamat mendengarkan. Dosa asli lagi.
Meskipun orang tuamu tak merestui.
Molidia Octavia atau lebih dikenal dengan nama Via Valen, lahir di Surabaya 1 Oktober 1990. Ia adalah salah satu penyanyi dangdut Indonesia. Via memulai karirnya di dunia tarik suara sejak sekolah dasar, walaupun awalnya sebatas hobi. Duduk di bangku sekolah menengah pertama, Via sempat membuat grup band bersama teman sekolah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015, Via Valen merilis album pertama berjudul Selingkuh. Lagu yang dibawakannya perpaduan antara musik dangdut dan musik pop. Penampilannya yang boleh dikatakan tidak seronok, membuat banyak pecinta musik dangdut senang dengan gaya penampilannya. Dari sinilah nama Via mulai banyak dikenal pecinta musik dangdut di tanah air. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengar lagu yang berjudul Selingkuh. Selamat mendengarkan.
Kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang. Aku ingin
Saudara, pedangdut Via Valen terbilang pendatang baru di dunia musik tanah air. Namun siapa sangka jika fans Via Valen yang diberi nama Vianisti sudah membludak di berbagai kota layaknya penggemar Slank dan Iwan Fals. Padahal Via Valen tidak mempunyai goyangan khusus saat tampil. Ia pun mengaku tidak menyangka mempunyai fans yang mereka menyebut dirinya Vianisti yang tersebar di beberapa kota. Semua ini sangat disyukuri oleh Via. Setiap kali tampil, fans Via Valen selalu mengibarkan bendera bertuliskan namanya. Oleh karena itu, setiap kali tampil di panggung, ia selalu berusaha memberikan apa yang disukai publik melalui lagu-lagu pop, koplo yang dinyanyikannya. Pedangdut yang sering disebut mirip Ayu Ting Ting ini sebelumnya sudah tenar dengan julukan Ratu Pop Koplo di daerah Jawa Timur. Baiklah mendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang berjudul Istimewa dan Angin Malam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kita kembali meluncur di kawasan Kota Banjir. Rosta, cantiknya Jawa Timur lagi, saudara. Masih bersama The Rosta. Via Valen.
Lagi. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.